Areena.
Ykkösaamussa ovat aiheena tänä aamuna EU:n suunta ja punkit. Hyvää perjantai-huomenta. Päättyvä viikko on ollut todellinen kansainvälisen politiikan superviikko. NATO päätti keskiviikkona puolustusmenojen korottamisesta ja EU-johtajat pääsivät yöllä nitkahdellen sopuun Venäjä-pakotteiden jatkamisesta. Miltä nuotit Euroopassa näyttävät tästä eteenpäin? Kanta-Hämeessä Lopella pyörähtävät parin tunnin kuluttua käyntiin vanhoillislestadiolaisten perinteiset suviseurat. Miten kymmenien tuhansien osallistujien tapahtuma pannaan talkoovoimin pystyyn ja onko kaikki nyt valmista, sitä kysymme järjestäjältä. Punkit ja samalla niiden levittämät taudit lisääntyvät ja leviävät. Miten kehitykseen pitäisi reagoida? Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Tervetuloa kuulolle. Euroopan unionin jäsenmaiden johtajat ovat etsineet yhteisiä vastauksia moniin turvallisuuteen ja konflikteihin liittyviin kysymyksiin huippukokouksessaan Brysselissä. Keskiviikon NATO-kokouksessa unionimaat sopivat nostavansa puolustusbudjettinsa 5% bruttokansantuotteesta. EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu kertoo, löytyykö puolustusmenojen rahoittamiseen jokin uusi keino.
No mistään uusista rahoitustavoista ei nyt puhuttu, eikä esimerkiksi yhteisvelka ollut esillä. Sehän on sellainen asia, joka on hankala täällä ja jakaa jäsenmaita. On olemassa tämä jo aiemmin sovittu 150 miljardin euron rahoitusväline, jossa komissio ottaa markkinoilta lainaa ja sitten jäsenmaat voivat hakea komissiolta sitä lainaa. Mutta sehän ei vielä mihinkään riitä, kun puolustuksesta puhutaan, että jotakin pitää kyllä sitten jatkossa vielä keksiä lisäksi. No, täällä kokouksessa Espanja sai toruja, koska Espanjahan tuolla NATO-kokouksessa ei luvannut yrittääkään päästä siihen 5% bruttokansantuotteesta. Ainakin Orpo sanoi niin, että Espanjalle huomauteltiin, että kyllä esimerkiksi Puola tähän pystyy, vaikka sen talous ei ole edes yhtä vahva kuin Espanja.
Niin, tässä kokouksessa taas sitten sovittiin Venäjän vastaisten olemassa olevien pakotteiden jatkamisesta puolella vuodella eteenpäin, mutta mitä sille uudelle pakotepaketille kävi?
No uusi pakotepaketti kyllä varmaankin saattaa jopa tänään edetä. Siinä nyt Slovakia vastustaa sitä yhä. Aluksi Unkarikin oli vastustamassa, mutta se nyt tiettävästi ei enää vastusta. Slovakialla on kyse kaasuasioista. Sillä on pitkä kaasusopimus Venäjän kanssa ja se on huolissaan, että nyt kun komissio haluaa kieltää kaasusopimukset vuoteen 2027 mennessä, niin se saa jotakin kovia sanktioita tästä. Niin tähän nyt yritetään sitten jotain neuvotella, mahdollisesti jonkinlaista siirtymäaikaa. No, tämähän sitten sisältöpuolella tämä pakotepaketti, niin on sitä on mainostettu ankaraksi, mutta se riippuu aika paljon siitä, että saadaanko siihen mukaan tämä öljyn hintakaton laskeminen. Tarkoitus olisi siis pudottaa se hintakatto 60 dollarista tynnyriltä 44. Tämä on komission ehdotus, mutta sitten G7-maat tarvittaisiin tähän mukaan, että se on tehokas. Ja ne ovat olleet, tai lähinnä siellä Trump on ollut nihkeä tai on tyrmännyt tämän, mutta nyt on ollut sellaisia puheita, että muut G7-maat voisivat mahdollisesti tähän lähteäkin mukaan. No sitten EU:ssa odotellaan vielä tai toivotaan, että Yhdysvalloissa etenisi se senaattori Lindsey Grahamin ehdottama ankara pakotepaketti. Siinä puhutaan 500 miljoonan euron tulleista, jos ostaa venäläistä öljyä. Ja hän itse taisi nimittää tätä, se oli luut murskaava, oikein moukari.
Niin, odotuksia Yhdysvaltain suunnasta on muutakin. Presidentti Donald Trumpin määräämien jyrkempien tuontitullien on määrä astua voimaan 9. heinäkuuta. Mitä mahdollisesta kauppasopimuksesta puhuttiin?
No siellä johtajat kävivät läpi von der Leyenin kanssa tätä. Jonkinlainen ehdotus sieltä Yhdysvalloista on tullut. No Saksa ja Ranska haluaisivat, että tähän sopimukseen, että sopimus tehtäisiin mahdollisimman nopeasti, mutta ei sitten kuitenkaan niin, etteikö se olisi tasapuolinen, ja näihin vastatulleihinhan EU:ssa myöskin varaudutaan. Jonkin verran puhutaan 10% tulleista, sitä on pidetty tähän mennessä aika kovana. Nollatulleihin ei päästä, arveli Orpo, koska Trump kuitenkin haluaa rahaa näistä tulleista. No sitten kun siellä NATO-kokouksessa nähtiin että, tai moitittiin, että siellä EU tai Euroopan maat, NATO-maat liiaksi matelivat Trumpin edessä, jotta hän olisi suopea, niin nyt näissä kauppaneuvotteluissa halutaan kyllä pitää toinen ääni kellossa, koska EU on vahva talous ja tärkeä markkina monille yhdysvaltalaisille firmoille.
Niin etukäteen kaavailuissa yksi helpoimmista aiheista saattoi olla Ukrainan mahdollinen EU-jäsenyysneuvottelujen eteneminen. Ukraina on täyttänyt useita ehtoja näille neuvotteluille. Onko tässä asiassa päätetty edetä?
No muut EU-maat sitä jäsenyyttä olisivat hyvinkin suopeita siihen, että sitä edistetään, mutta sitten tässä Unkari on poikkiteloin ja vastustaa. Unkarin pääministeri Orban totesi, että sotaa käyvää maata ei voida ottaa jäseneksi, että sitten koko EU olisi sodassa. Ja nyt näyttää siltä, että tätä asiaa on vaikea edistää niin kauan kuin Orban on siellä vallassa. Mutta EU-maat yrittävät neuvotella tähän jonkinlaista tapaa, neuvotella vaikkapa epävirallisesti näitä asioita eteenpäin.
Näin Hannele Muilu, jota runsas tunti sitten haastatteli Mikko Hirvonen. Ja kuten tuossa kuultiin, tällä viikolla Euroopassa on etsitty NATO-kokouksissa ja EU:n huippukokouksia vastauksia Euroopan puolustuksen vahvistamiseen ja moniin muihin kysymyksiin ja joitain päätöksiäkin saatiin aikaan. Kovin selkeältä ja vahvalta ei Euroopan ja EU:n asema nyt tässä rajusti muuttuvassa maailmanjärjestyksessä vaikuta. Keskustellaan tästä. Tervetuloa Ykkösaamuun tilannetta arvioimaan Elsi Katainen, europarlamentaarikko keskustasta.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Ja Euroopan parlamentissa edustat Euroopan kansanpuolueen ryhmää EPP:tä.
Renew Europe.
Renew Europe. Juuri näin. Ja sitten Sebastian Tynkkynen, europarlamentaarikko ja perussuomalaisista. Ja nyt ryhmä on Euroopan konservatiivit ja reformistit, PCR nyt meni oikein. Ja sitten vielä Saara-Sofia Sirén täältä kotimaasta. Olet Suomen EU-linjauksista eduskunnan puolesta vastaavan suuren valiokunnan puheenjohtaja.
Pitää paikkansa.
Tervetuloa kaikille teille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Studio.
Kiitos.
Ja mennään suoraan eilisen EU-huippukokouksen tuloksiin. Jo käytössä olevien Venäjä-pakotteiden voimassaolon jatkamisesta päästiin yhteisymmärrykseen, mutta Slovakia esti sopimisen uudesta pakotepaketista. Ja Ukrainan EU-jäsenyysneuvotteluita ei saatu jalalle Unkarin takia, eikä kokouksessa keksitty uusia keinoja myöskään siihen, miten Natossa keskiviikkona sovitut puolustusbudjettien nostot rahoitetaan. Miten arvioitte kokouksen tuloksia? Ja aloitetaan Saara-Sofia Sirénistä.
No lopullisia tuloksia ei ehkä ihan vielä ole mahdollista arvioida, mutta eilisen perusteella on ihan selvää, että painopiste on aivan oikein ja ymmärrettävästi itsestään selvästi ollut nimenomaan näissä turvallisuuden puolustuksen kysymyksissä. Ja kun tässä rinnalla oli tämä NATO-kokous ja iso osa EU-maista on myös Naton jäseniä, 23, jotka nyt sitoutuivat tähän 5% tavoitteeseen. Espanjakin ainakin joiltakin osin, niin tämä on se ehkä niin kuin keskeisin asia, jonka ympärillä keskustelua on käyty. Sitten on lisäksi tietenkin EU:n oma puolustuspolitiikka ja siihen liittyvä pohdinta, siis muukin kuin ainoastaan tämä NATO-tavoite, puolustukseen liittyvä tavoite. Ja toki siellä on keskusteltu myös monista muista aiheista. Suomen kannalta ja Euroopan tulevaisuuden kannalta, niin Ukrainan tuki ja pakotteet Venäjälle on aivan keskeisiä. Laajentumiskeskustelut paitsi Ukrainan osalta, niin myös Länsi-Balkanin tilanteen osalta ja sitten Lähi-idän katastrofaalinen tilanne on sellaisia aiheita, jotka tässä Eurooppa-neuvostossa ovat pöydällä.
Pidätkö kokousta onnistuneena tähän saakka? Sehän jossain muodossa jatkuu vielä vai saatiinko se jo päätökseen? Se on vähän...
Joo, ihan lopullista onnistumista ei ehkä vielä ole mahdollista arvioida, mutta tärkeitä askeleita on otettu ja se on ensisijasta ja mielestäni onnistuminen, että Euroopan puolustusta saadaan vahvistettua.
No mikä on Sebastian Tynkkysen arvio?
Pidän tämän huippukokouksen tuloksia erittäin laihoina. Tällä hetkellä Euroopassa edetään ikään kuin etanan vauhtia turvallisuuden kuntoon laittamisessa ja Ukrainan tukemisessa. Tämän viikon isoimmat päätöksethän tehtiin nimenomaan Naton huippukokouksessa, eli tämä 5% menotavoitteen lukkoon laittaminen. Tämä oli se iso juttu, mitä taas EUn huippukokouksessa tehtiin. Siellä taas niin kuin sovittiin, että mennään pakotteissa eteenpäin. No, siinäkään ei päästy uusien pakotteiden osalta eteenpäin, mutta samaa perusuraa plus sitten Ukrainan EU-jäsenyys. Ukraina pitäisi saada EU-jäseneksi. No Unkarin takia siinä ei päästy eteenpäin, mutta joo, tämmöisiä vanhoja olemassa olevia asioita, jotka menee vähän niin kuin omaa uraansa pikkuhiljaa eteenpäin, mutta mitään niin kuin tosi uusia isoja asioita ei tullut. Ja mä odottaisin, että tässä tilanteessa yli kolme vuotta, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan, niin eikö me tarvittaisi isompia moukareita jo pikkuhiljaa käyttöön? Et Naton puolelta tuli nyt ne isot uutiset tällä viikolla.
Mitä olisit toivonut nyt täältä EU-maiden johtajilta täältä Eurooppa-neuvostosta?
No tietenkin se, että listalle tulisi paljon kunnianhimoisempia tavoitteita, mihin pyritään, että nyt nämä tällaiset asialistat, missä vaan mennään uusienkin pakotteiden osalta hieman eteenpäin, mutta että kunnon vaihetta päälle, niin se on mun mielestä aika kunnianhimotonta.
Rahapäätöksiä?
Myöskin rahallista jotain tukemista tietenkin, että Euroopan maiden johtajat päättäisivät isommasta tuen tasosta ja niin edelleen. Ja sitten myöskin se, että meidän pitäisi keskustella enemmän siitä, että jäsenmaat itse alkuvat osallistumaan. Tässäkin nyt, kun Natossa päädyttiin 5%, niin EU-johtajat keskustelee siitä, että miten EU nyt tämän rahoittaa. Ei, kun se on jäsenmaiden tehtävä rahoittaa, ja nyt tästäkin Espanja pyrkii jo irtautumaan, että he ei ole menossa kohti 5%. Että tämä on mun mielestä niin kuin säälittävää näpertelyä tällaisessa tilanteessa, jossa Euroopan koko turvallisuusjärjestelmä on järkkynyt.
Säälittävää näpertelyä, oletko Elsi Katainen samaa mieltä?
Osin kyllä, osin en. Asiat on kesken, asiat on todella suuria ja nyt niitä on niin kuin kasaantunut eri alueilta. Turvallisuus ja kilpailukyky on todellakin niin kuin pääasia ja ne edellä tehdään myöskin päätöksiä. Jotkut asiat pitäisi saada todellakin päätökseen. Yksi asia on esimerkiksi Unkarin ja nyt sitten Slovakian myöskin niin kuin ruotuun saattaminen ja samaan riviin muiden EU-jäsenmaiden kanssa, minkä takia ei olla jo käytetty niitä keinoja, mistä ollaan pitkään puhuttu vähän aikaa sitten, muutama vuosi sitten. Rahahanoja kylläkin Unkarilta jo suljettiin, mutta sitten taas niitä rahoja maksettiin heille sinne takaisin. Puhutaan paljon äänioikeuden ottamisesta pois neuvostossa. Sitä ei ole käytetty. Olisi kaikki valtuudet ja niin kuin perusteet myös käyttää sitä. Koska nyt, jos koskaan, niin EUn yhtenäisyys olisi niin kuin todella, todella tärkeä. Ja siksi toivoisin, että nämä pahat pojat pistettäisiin nyt todellakin ruotuun. Tämä on ollut tällainen jännittävä viikko, kaksiosainen, ensin tämä NATO-kokous, jossa tehtiin isot linjaukset ja sitten toinen kokous, missä jäsenmaat todellakin niin miettivät tietysti omassa keskenään, että kuinka sen 5% voivat koskaan niin kuin saavuttaa ja EU sitten pieneltä osin tätä 150 miljardia nyt sitten pohtii, että millä tavalla siihen yhteisvelkaan lähdetään mukaan. Suomessakinhan oli yksimielinen päätös siitä, että kaikki puolueet olivat lähdössä siihen kuitenkin mukaan. Pitää vaan muistaa se, että se ei sillä tavalla ole korona yhteisvelkaan verrattavissa kuitenkaan ehtoineen, onneksi näin. Mutta todella isoja asioita on tapahtumassa yhtä aikaa. EU on kyllä todella isossa testissä nyt, kuinka handlaa tämän kaiken. Hidasta on eteneminen, mutta kyllä jonkunlaista edistymistäkin on tapahtunut. Sekin, että ollaan edes näin yhtenäisiä, niin on kyllä saavutus sinänsä, mutta ei pidä antaa liikaa siimaa tai lisää siimaa niin kuin pätkääkään esimerkiksi Espanjan venkoilulle nyt. Slovakia pitää saada sen pakotepaketin suhteen myöskin ruotuun ja Unkarin täytyy myöskin hyväksyä se, että Ukrainan laajentumisneuvottelut, jäsennysneuvottelut voivat edetä.
Tästä Unkarin ruotuun laittamisesta, niin voisi sanoa, että mä ehkä kysyisin jo tässä vaiheessa, että onko Unkari enää EU-kelpoinen maa? Onko? Mulla työpöydällä on paljon nimenomaan EU:n laajentumisasiat ja meillä on näitä jäsenehdokasmaita, joilta vaaditaan, että jotta niistä voi tulla EU-jäsenmaita, niin niiden ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitää mennä yhteen EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa. No nyt me nähdään, että EU:n sisällä on maa, joka poikkeaa tällä sektorilla kovasti, myötäilee Venäjää, blokkaa Ukrainaa. Sen lisäksi nyt, jos tuli uutisissa, että tänä viikonloppuna meinataan estää mielenosoituksen järjestäminen. Nyt oli kyse Prideista, mutta sekin on tietenkin mielenosoitus samaan aikaan. Tämä meinataan estää Unkarin hallituksen toimesta. Niin kyllä mä niin kysyn, että onko Unkari enää edes EU-kelpoinen maa? Ja samaan aikaan myöskin ostetaan sitä venäläistä kaasua ja energiaa ja tuetaan Putinin sotakassaa hyökkäyksestä Ukrainaa kohtaan.
Sara-Sofia Sirén, nyt tässä sekä Sebastian Tynkkynen että Esi Katainen nostavat esiin tämän yhtenäisyyden puutteen ja kun pitää saada yksimielisiä päätöksiä, niin nyt päätöksenteko on jähmeää onko Unkari enää EU-kelpoinen, niin sitten samalla keskustellaan myös Ukrainan EU-jäsenyydestä, joka myöskin sitten on jumissa, koska sitä vastustetaan. Niin miten Sara-Sofia Sirén arvioi tätä yhtenäisyysasiaa?
Yhtenäisyys on tällä hetkellä erittäin tärkeää ja tällaisia tilanteita vartenhan meidän yhteinen arvoyhteisömme Euroopan unioni pitäisi olla olemassa, että me puolustamme yhtenäisesti sitä, miksi me olemme olemassa ja olen täysin sitä mieltä ja samaa mieltä siitä, että tämä Unkarin sooloilu on iso ongelma EUlle ja se, että Slovakia on nyt lähtenyt siihen mukaan, kertoo siitä, että tämä ongelma helposti myös leviää, jos Unkarille ikään kuin sallitaan se, että heidän kanssaan sitten neuvotellaan jotakin erityistä, jolla heidät saadaan yhteisten päätösten taakse, niin se saattaa herkästi houkutella sitten joitakin muitakin kokeilemaan vähän samaa ja tällaiseen ei kyllä pitäisi lähteä mukaan. No tämä laajentuminen on yksi iso kokonaisuus ja nämä on prosesseja. Ukrainan osaltakaan ei ole siis kysymys siitä, että nyt oltaisiin päättämässä siitä, että tuleeko Ukrainasta näillä päätöksillä EU-jäsen vai ei, vaan siitä, että tätä prosessia edistetään. Ja on ihan valtavan vaikuttavaa, miten erittäin haastavissa olosuhteissa, siis keskellä brutaalia hyökkäyssotaa, Ukraina on kyennyt edistämään ja kehittämään omaa toimintaansa sen suuntaisesti, että täyttäisi nämä kriteerit. Toki tämä laajentuminen koskee monia muitakin maita ja näitä prosesseja on käynnissä muun muassa siellä Balkanilla edellyttäen siis sitä, että ne kriteerit täyttyy, niin tämä laajentuminen, EU:n vahvistuminen on hyvin positiivinen asia. Se pitää lähteä siitä, että ollaan siinä yhteisessä tekemisessä, yhteisessä näkemyksessä mukana. Ja siinä olen samaa mieltä, että Unkari ei tällä hetkellä näin toimi, eikä Slovakia näiden pakotteiden osalta.
Vielä yksi maa esiin, ja se on Puola. Miltä se Brysselin suunnalta näyttää? Puolaa valittiin hiljattain konservatiivista linjaa vetävä EU-kriittinen presidentti Karol Navrotski. Voiko Puola panna kapuloita rattaisiin EU:n yhteisessä päätöksenteossa?
Puolahan oli Unkarin kanssa tämmöinen pari valjakko aiemmin. Ja Donald Tuskin pääministeriyden myötä se sitten tilanne ikään kuin parantui ja Puola oikeastaan niin kuin jätti taakseen kaiken sen hyvin EU-kriittisen ja vastahankaisen toiminnan, mikä helpotti niin kuin todella paljon. Puola on kaikilla tavoilla iso ja vaikuttava EU-maa ja ilolla otettiin vastaan se uudella tavalla toimiva Puola. Mutta nyt kävi niin kuin totesit, niin on vaarana se, että Puola ikään kuin palaa sinne Unkarin tielle taas jälleen kerran, joka on iso uhka. Ja tähän itse asiassa niin osoittaa sen, että Puola on vain yksi esimerkki siitä, kuinka pinnan alla kuplii. Että tämmöinen hyvin äärioikeistolainen kuplinta sillä pinnan alla on monissakin vaaleissa ympäri Eurooppaa eri jäsenmaissa todettu, että täpärästi on voittanut tai täpärästi hävinnyt juuri se äärioikeistolainen puolue tai henkilö. Ja tämä on yksi asia, mikä on niin kuin koko ajan tässä hyvin muuttuneessa asenneilmapiirissä myös tuolla parlamentissa niin kuin näkyvillä. Ja nythän Puolan puheenjohtajuuskausi juuri päättyi. Puola veti sen todella hyvin tyylikkäästi ja hyvin yhteistyökykyisesti. Nähtäväksi jää, millä tavalla heidän niin kuin asemointinsa muuttuu tässä uudessa järjestyksessä.
Ja vielä lyhyt kommentti Sebastian Tynkkyseltä tähän Puola-kysymykseen. Sen jälkeen puhutaan vähän Lähi-idästä.
Puolan suhteen meillä ei tule olemaan ongelmia turvallisuuspolitiikassa ja puolustuspolitiikassa. Ehkä Puolaan liittyy enemmän nämä koheesioasiat. Siellä ne on koko ajan käsiojossa. Ei liity tähän, mutta tähän mitä Elsi sanoi tässä äsken näistä äärioikeistopuolueiden noususta, niin Euroopan turvallisuuspolitiikkaan liittyy myöskin se, että valitettavasti maahanmuuttopolitiikkaa on hoidettu väärällä tavalla. Ja nyt uuden raportin mukaan viime vuonna terrori-iskuja Euroopassa oli muistaakseni yli 400, joista 300 oli jihadistisia tai islamilaisia terrori-iskuja. Ja se, että näitä on niin paljon, joka toinen viikko tapahtuu joku puukko, räjähdys, väkijoukkoon ajaminen, ja että tähän ei olla puututtu, niin se on johtanut siihen, että monessa maassa juurikin uudet puolueet on päässyt nousemaan, että Euroopalla olisi myöskin ulkoisen turvallisuuden lisäksi paikka laittaa omaa sisäistä turvallisuuttaan kuntoon kiristämällä radikaalisti maahanmuuttopolitiikkaa.
Sitten sinne Lähi-itään, että tämän huippukokous nyt taakse. Lähi-idässä Gazan kriisi jatkuu ja Iran, Israel ja Yhdysvallat ottavat mittaa toisistaan voimalla. Ja minusta ainakin tuntuu, että EU on jäänyt tässä aika sivusta seuraajan roolin. Jaatteko tämän arvion, Sara-Sofia Sirén?
Joo, itse asiassa tämä Lähi-idän tilanne on myöskin hyvin keskeinen osa tätä EU-huippukokouksen agendaa. Ja näistä teemoista siellä puhutaan. Mä ajattelen niin, että EUn rooli lähtee nimenomaan siitä, että kansainvälistä oikeutta noudatetaan sääntöpohjaista maailmanjärjestystä ja koitetaan diplomatian keinoin päästä eteenpäin. Se on niin kuin EUlle tärkeä lähtökohta ja viesti. Tämän Gazan osalta niin EUlla on ollut koko ajan aika vahva näkemys siitä, että tulitaukoon pitäisi nyt palata. Humanitaarinen apu on päästävä perille, jossa on tälläkin hetkellä haasteita. Kahden valtion malli on edelleen se, mihin pyritään. Sitten oli tämä Hollannin ehdotus tästä EUn ja Israelin välisestä assosiaatiosopimuksesta tai sen ihmisoikeusnäkemyksien tarkastelusta, jota Suomikin tuki. Se nyt ei ole ehkä maailman vaikuttavin tapa, mutta se on niin kuin yksi keino, mitä EU voi käyttää. Ja nythän vastikään korkea edustaja Kallas totesi, että mikäli Israel ei sitä Gazan tilannetta paranna, niin EU:ssa mietitään lisätoimia suhteessa tähän assosiaatiosopimukseen, mikä EU:n ja Israelin välillä on. Nämä on sellaisia tapoja, mitä täältä Euroopasta käsin koitetaan ja pystytään edistämään. Siis se tilannehan on katastrofaalinen ennen kaikkea siviilien kannalta ja pitäisin kyllä keskeisimpänä lähtökohtana, että apu, tämä humanitaarinen apu pääsee sinne perille.
Meillä on 3 minuuttia jäljellä tätä keskustelua, joten pyydän lyhyitä vastauksia, mutta Elsi Katainen, miten arvioit Lähi-idän tilannetta, millä konkreettisilla keinoilla EU voisi edistää nyt tilanteen rauhoittumista?
No tässäpä onkin juuri se kysymys, koska niitä keinoja ei niin paljon ole, paitsi tämä humanitaarinen apu. Jos me verrataan vaikka EUn suhdetta Ukrainan sotaan, niin ollaan tehty ja on mahdollisuudet, paremmat mahdollisuudet myöskin tukea ja vaikuttaa siihen tilanteeseen siellä, mutta Lähi-idässä ollaan oltu todellakin niin kuin sivustakatsojia. Enemmän se on tällä tasolla juuri, että puretaan ehkä tämä assosiaatiosopimus, siihenkään ei minun mielestä niin kuin tarpeeksi terävää otetta ole. Onhan kysymys kuitenkin lähes kansanmurhasta tai kansanmurhasta todellakin. Toki Israelilla on oikeus puolustaa itseään, mutta kyllä Israelin toimet on menneet sen yli, sen itsepuolustuksen yli, joten siihen assosiaatiosopimukseen vähintäänkin pitäisi tässä nyt ihan selkeästi puuttua. yhtenäisyys suhteessa Lähi-idän tilanteeseen EU:ssa ei ole myöskään verrattavissa niin kuin tähän Ukrainan tilanteeseen, että siellä on paljon erilaisia näkemyksiä, paljon ristiriitaisempaa keskustelua, niin kuin ryhmien sisälläkin se on jo havaittavissa. Eli ei ole helppoa saada siellä niin kuin yhtenäistä näkemystä, ja se näkyy kyllä ulospäin.
Kyllähän muut siivoaa sitä Lähi-idän tonttia tällä hetkellä, ja paras ehkä vinkki kuullen kaiken sen linjaamisen, mitä EU:sta tulee Lähi-idän tilanteeseen EU-suuntaan, niin olisi se, että EU pysyy vaan pois tieltä, koska tällä hetkellä tulee niin vääränlaisia lausuntoja EU-suusta. Israel on hoitanut sitä, että terroristijärjestö Hamas saadaan kukistettua. No, EU-lausunnot on ollut sen mukaisia, että ne on itse asiassa olleet tukemassa Hamasia enemmän kuin estämässä sen toimintaa. Israel on hoitanut Hizbollahia poissa. Nyt Israel lähti hoitamaan Irania, jolla saattaa tulla ydinase, joka olisi koko maailmalle vaara. Israel lähti hoitamaan tätä. Yhdysvallat tuli mukaan. Tiputtivat pommit, mitä kellään muulla maalla ei ole, näihin ydinrikastamoihin. Ja samaan aikaan EU:sta välittömästi lähtee puhe, että hei nyt, no itse tässäkin kuultiin EPP-suunnasta, että kansainväliset sopimukset ja muuta, että nyt niin kuin EU, anna muiden maiden hoitaa tämä tontti, koska selkeästi EU-linja on tässä Lähi-idän politiikassa väärä.
Nyt joudumme lopettamaan, mutta siis vähän konstit on hieman vähissä Lähi-idän tilanteen suhteen, siellä voima jyllää. Euroopan unioni hieman sivustaseuraajan roolissa, mutta toivotaan, että sieltä kuitenkin keinoja löytyy. Kiitos tästä keskustelusta europarlamentaarikot Elsi Katainen ja Sebastian Tynkkynen ja eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén.
Kiitoksia.
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 Tässä lähetyksessä otamme vielä yhteyden Lopelle, missä pidetään tänä viikonloppuna perinteiset suviseurat ja pohdimme, miten punkkien leviämiseen koko maahan pitäisi reagoida. Kanta-Hämeessä Lopella alkaa aamupäivällä joka vuotinen vanhoillislestadiolaisen liikkeen suurtapahtuma Suviseurat. Tapahtuma yli 10-kertaistaa Lopen asukasmäärän, sillä järjestäjät ovat varautuneet jopa 80 000 osallistujaan. Meillä on nyt yhteys Lopelle Mika Leppäseen, joka on Lopen suviseurojen järjestelyosaston puheenjohtaja. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta täältä Räyskälästä.
Siellä Lopella on avajaistilaisuus 10:00. Kuvailepa nyt kaikille meille ja kuuntelijoille, että miltä siellä nyt kentällä näyttää.
No, tilannehan kentällä on erittäin rauhallinen ja itse asiassa erittäin aurinkoinen päivä nousemassa, eli semmoinen odottava tunnelma. Voi sanoa, että meillä väkeä täällä on erittäin runsaasti, ja tuo mainitsemasi 80 000 näyttää kyllä nyt täyttyvän näiden seurojen osalta, nimittäin meillä alueetkin alkaa olla aika täyttä.
Eli täyttä on. Onko kaikki järjestelyjen puolesta valmiina?
Järjestelyjen puolesta kaikki on valmiina, eli seurat voi alkaa, ja todella 10:00 tänään on avajaistilaisuus ja siitä ne seurat sitten alkaa. Meillähän on jo tämä meidän perinteinen seuratoiminta käynnistynyt eilisen päivän aikana, eli sillä tavalla ollaan jo vähän niin kuin harjoiteltu.
Aivan, ja pahimmat ruuhkatkin ovat jo takana. Nyt tässä kun tapahtuma-alueen kartta on tässä tulostettuna edessä, niin sehän on varsin laaja ja siellä on vaikka mitä. Tätä katsellessa tuntuu uskomattomalta, että kaikki on saatu pystyä ja pyörimään vapaaehtoisvoimin. Siellä on ravintolarakennusta ja myymälää ja terveysasemaa apteekkeineen ja jopa oma paloasema. Mika Leppänen, miten tämä saadaan vuosi toisensa perään onnistumaan?
No, kyllähän se perustuu siihen, että mehän aina järjestävä organisaatio on usean vuoden ajan tässä prosessissa mukana, eli me tutustutaan, harjoitellaan, suunnitellaan ja sitten puretaan aina edellisen kesän suviseurat, eli niin kuin mekin viime kesänä Pudasjärveltä purettiin, ja nämä samat henkilöt, jotka oli eri rakennelmia purkamassa siellä, niin ne on sitten rakentamassa tätä suviseurakaupunkia, ja totta kai tämä vaatii valtavasti suunnittelua ja tiedottamista, että saadaan talkooväkeä liikkeelle. Ja niin edelleen.
Kyllä. Kokemus ja hyvä suunnittelu auttaa. No nyt kun on paljon väkeä, niin on myöskin paljon liikennettä ennen ja jälkeen tapahtuman. Juhla-aluehan sijaitsee Räyskälän lentokentällä Riihimäen kupeessa, kolmion keskellä, jonka muodostavat Forssa, Hämeenlinna ja Hyvinkää. Mika Leppänen, milloin ja missä on nyt syytä varautua ruuhkiin?
No kyllä se varmasti nuo suurimmat ruuhkapaikat on tuo valtatie 54 ja valtatie 10. Ne on semmoisia sisääntuloväyliä. Se mikä tietenkin tässä on hyvää, että meillä on kuitenkin nuilta teiltä etäisyyttä tähän seura-alueeseen sillä tavalla, että me saadaan noille pienemmille teille sitten tuo seuraliikenne, mutta se on selvää, että ne pienemmät tiet menee tukkoon ja niin kuin meni eilen osittain, että siellä oli pahojakin ruuhkia välillä. Ja sanotaan, että asuntovaunuliikenteen osalta varmasti ei ole enää niin vilkasta, mutta nyt on sitten tämä päiväkävijä, huiput varmasti huomenna, miksei myös tänään ja sitten tietenkin paluuliikenne alkaa sunnuntaina.
Sunnuntaina iltapäivällä sitten alkaa liikenne jatkuu maanantaina iltaan saakka.
Kyllä.
No, vuosi sitten Pudasjärven suviseurassa tapahtui hyvin ikävä yhden ihmisen hengen vaatinut onnettomuus, kun mobiiliverkon tukimasto kaatui myrskyssä. Ja nytkin siellä alueella on useita tukimastoja ja sunnuntaille ja maanantaille on annettu tuulivaroitus. Onko alueella nyt turvallista?
Kyllä alueella on turvallista ja tuo valitettava tapahtuma Pudasjärvellä opetti asioita meitä huomioimaan. Monet asiat ja tehdäänkin toisin tänä vuonna. Meillä on tosiaan kaikilta keskeisiltä operaattoreilta täällä alueella nyt kolme tukiasemaa ja ne on sijoitettu kolmeen eri paikkaan ja nyt nämä tukiasemat on sijoitettu sillä tavalla, että ne on aidattu semmoiselle alueelle, että jos sattuisi tämmöinen vastaava tapahtuma, että masso kaatuisi, niin se ei pysty kaatumaan kenenkään, ei rakennusten eikä ihmisten päälle. Eli turvavälit on sen verran isot nyt, että se on varmistettu.
Se on hyvä kuulla. Vielä julkisuudessa on nyt viime aikoina ollut esillä Tarra-kampanja, jossa kyseenalaistetaan lestadiolaisten suhtautuminen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin ja ehkäisyyn. Ja Tarroja on tiettävästi tarkoitus levittää myös tänä viikonloppuna. Mika Leppänen, miten järjestäjä tähän suhtautuu?
No me ei lähdetä tätä Tarra-asiaa kommentoimaan sen kummemmin. Me ollaan kommentoitu sitä ihan riittävästi ja meidän viesti on se, että kaikki on sydämellisesti tervetulleita tänne seuroihin ja meidän pääsanoma on evankeliumin julistaminen ja hyvästä Jumalasta puhuminen. Eli se on se meidän päällimmäinen viesti kaikille ja todellakin toivon, että tänne tulee mahdollisimman paljon ihmisiä tutustumaan tähän meidän toimintaan ja kuuntelemaan seurapuheita ja miten me täällä eletään ja ollaan.
Kyllä vain, mutta olette kertoneet myös, että Tarrat sitten siivotaan sitä mukaan pois, kun niitä havaitaan. Päästään sinut kohta takaisin töihin ja juhlille, mutta vielä kysymys tähän loppuun. Miten on, ehditkö itse lainkaan osallistua viikonlopun ohjelmaan?
Kyllä minulla on ajatus ja tavoite se, että mä pääsisin kerran päivässä kuuntelemaan edes yhden seurapuheen. Tämä alkupäivät on ollut aikamoista vilskettä ja hulinaa. Tässä itselläkin, että nyt on vähän ollut semmoista, että ei ole kerennyt, mutta kyllä mä yritän loppuseurojen ajan käydä aina välillä kuuntelemassa. Tämä tärkeintä asia.
Lopen suviseurojen järjestelyosaston puheenjohtaja Mika Leppänen, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja sitten puhutaan punkeista, nimittäin punkkien levittämien tartuntojen määrä on kasvanut rajusti Suomessa. Mitä seurauksia tällä on? Siitä ovat keskustelemassa nyt metsätieteen emeritusprofessori Heikki Henttonen Luonnonvarakeskus Lukesta. Tervetuloa.
Metsäeläintieteen.
Ja infektiolääkäri ja emeritusprofessori Jarmo Oksi Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.
Huomenta ja kiitos.
Nyt meni titteli kohdilleen. Yes. Hyvä. No, ihan tämä peruskysymys alkuun. Punkkihavaintojen määrä on lisääntynyt ja Lappia myöten niitä on. Mikä se syy tähän nyt sitten syvimmiltään on?
Kyllä tässä ilmastonmuutos on paljolti taustalla. Se vaikuttaa kahdella tasolla. Toinen on suoraan näihin punkkeihin. Lumeton kausi pitenee ja punkkeilla on enemmän aikaa saada se veriäteriensä, kun ne tarvitsee muuttuakseen toukasta nymfiksi, nymfistä aikuiseksi ja aikuinen naaras pääsee munimaan. Eli ilmasto vaikuttaa siihen suotuisasti punkkien kannalta. Ja toinen asia on sitten, että ilmastonmuutos vaikuttaa näiden punkkien välisääntien, eli niiden eläinten, mistä punkit saa ne veriateriansa, näiden välisääntien runsauteen ja levinneisyyteen. Eli eläimet siirtyvät pohjoisemmaksi, eri lajit siirtyvät pohjoisemmaksi ja näin punkkien ruokailumahdollisuudet paranevat. Ja tämä punkkien yleistyminen pohjoiseen päin on ihan globaali ilmiö, että se ei ole vain Suomessa, vaan se on kaikkialla pohjoisella alueella.
Ja lisäisin tähän, että näiden tautitapausten määrän lisääntymiseen hän joskus aikoinaan, sanotaan nyt parikymmentä vuotta sitten tai ehkä vielä 10 vuotta sittenkin, niin vaikutti jossain määrin myöskin tietoisuuden lisääntyminen ja siihen, että sitten päästiin jäljille taudin määrityksissä ja näin edelleen, mutta kyllä se tässä viimeisen 10 vuoden aikana se lisääntyminen on pelkästään sitä todellista lisääntymistä eikä pelkästään tietoisuuden lisääntymistä.
Kyllä. No miten tässä, kun viimeksi äänessä oli Jarmo Oksi, joka edustaa lääkärikuntaa, niin miten tämä näkyy vastaanotolla, tämä kasvu?
Kyllä se näkyy. Sairaala puolella ei niin paljoa kuin sitten terveyskeskuksissa, yksityislääkäreillä ja työterveyslääkäreillä, jonne sitten hakeutuu nämä ihon varhaisvaiheen borrelia-infektiota sairastavat, jolla ei ole mitään vakavaa taudinkuvaa, niin joka hoituu hyvin siellä. Sitähän hoidetaan tabletti-antibioottikuurilla näitä juttuja, mutta sitten borrelia voi levitä muihinkin kudoksiin ja aiheuttaa muun muassa neurologisia ja nivelinfektioita, ja niitä sitten on sairaalassa, mutta yli 90% on näitä ihon varhaisvaiheen infektioita, ja ne ei ole sitten sairaalan vastaanotoilla. Ja sitten on tämä TBE, eli puut- ja saivotulehdus, se toinen. Se on virustauti ja niiden määrähän on nyt sitten 20 vuoden aikana noin 10-kertaistunut. Ja nyt parina viime vuotena pyöreästi 200 tapausta ollut huolimatta siitä, että ihmiset on ottanut, siis rokottautunut lisääntyvästi. Niin siitä huolimatta sitten tautitapaukset lisääntyy, että melkein kaikki tautitapauksethan tulee tietysti rokottautumattomille tai vajaasti rokotetuille, joten niin kuin määrät olisi huomattavan paljon enemmän lisääntynyt, jos ei rokotuksia olisi tätä vastaan.
Kyllä vain. Ja tässä nyt katselen juuri tämmöistä grafiikkaa, jossa on puut- ja saivokuumeiden kuumetapausten määriä alueittain, niin kuin sanoit, niin parisataa vuosittain. Ja nyt tässä erottuu erityisesti Länsi-Uusimaa viime vuonna noin 50 tapausta. Muilla alueilla on seuraavana tulee Helsinki ja Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa tulevat selvästi takana. Miten Heikki Henttonen, selittääkö tämä kuvio nyt jollain lailla myöskin sitä levinneisyyden ja vai väkimäärän tiheyttä, vai mistä tämä kuvio kertoo?
Vaikea suoraan sanoa. Kyse voi olla myös rokottautumisasteesta. Se olisi melkein helpoin selitys. Ja usein käy niin, että kun aivokuume pesäkkeet tai punkit leviää ja aivokuume usein esiintyy pesäkkeenä ja tämmöisiä uusia pesäkkeitä syntyy, niin niiden olemassaolo ei tiedetä ennen kuin jotkut ihmiset siellä sairastuu. Ja sitten vasta ruvetaan rokottautumaan sillä alueella. Että suuressa osassa Suomea aivokuumetta pidetään vielä niin harvinaisena, että kansa ajattelee, että ei nyt heidän tarvitse rokottautua, kunnes sitten se pesäke löytyy naapurista.
Aivan, eli puutiesaivakuume, johon rokote löytyy, niin siihenkö kannattaa jarmouksi se rokote sitten ottaa?
Joo, siis siihen on olemassa rokotetta, itse asiassa ollut siis yli 30 vuotta rokote, joka on varsin tehokas ja se on, koska siis se virushan voi punkista tulla pureman yhteydessä ihmiseen minuuteissa, niin sen estämiseksi ei paljon punkkisyyni auta iltaisin, vaan siinä on nimenomaan se rokote, mikä auttaa estämään sitä puutiaisaivakuumetta. Mutta se ei vaikuta tietenkään yhtään mitään siihen borreliatautiin, joka on noin 100 kertaa yleisempi kuin puutiaisaivatulehdus.
No onko siihen kehitteellä rokotetta?
Siihen on kehitteellä rokote, joo, ja se ihan hyvässä vaiheessa mennään siinä rokottekehittelyssä. Voidaan arvioida, että parin vuoden päästä saattaisi olla jo markkinoilla.
Se kuulostaa hyvältä. Haluatko jotain kommentoida?
Joo, ihminenhän voi saada borreliosin monta kertaa elämässään, eli se tartunta, luonnollinen tartuntakaan ei tuota pysyvää immuniteettia ja pysyvää suojaa. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että vaikka tämä rokotekandidaatti, joka nyt on loppuvaiheessaan valmistelussa, niin se nostaa vasta-aineita tutkimusten mukaan hyvinkin, mutta kuinka pysyviä, niin on sitä mä en osaa sanoa. Ja voi olla, että vaikka rokote saadaan, niin se joudutaan toistamaan sitten samalla tavalla kuin aivokuumeen rokotus, että se suojaa muutaman vuoden mittainen.
Niin, aikahan näyttää sen sitten, että siinä tarvitaan sitten tutkimusten jatkumista, jotta joo, nähdään se, että kuinka pitkään se suojaa se rokote.
No, nyt se rokote, joka meillä on siis tosiaankin tämä puutiaisaivokuume rokote ja Itävalta, jossa suhteellisesti ollaan kuitenkin samassa tilanteessa kuin Suomessa niin kuin puutiaisaivokuumen määrien puolesta, niin siellä päätettiin rokottaa koko väestö. Pitäisikö Suomessakin tehdä sama?
Niin numerisesti niin kuin kolkutellaan niitä rajoja, kun siellä on 2 kertaa Suomen kokoinen väestö ja siellä oli 400 keissiä per vuosi ennen kuin aloitettiin joukkorokotukset ja sitten ne tipahti heti 40, kun aloitettiin. Että kyllä siinä niin kuin merkittävä hyöty saatiin, mutta sitten maantieteellisesti niin kuin Suomi on aika erilainen, että, ja ottaen huomioon toi, mitä Heikki sanoi juuri tuossa, että tämä esiintyy vähän spottimaisesti tätä virusta tuolla maantieteellisesti, niin kyllä tämä on ihan perusteltu tämä THL:n hyvät suositukset, joissa on niin kuin otettu huomioon nämä maantieteelliset spotit.
Kyllä vaan.
Näillä pahimmilla alueilla on rokote on ilmainen ja sitten on alueita, missä tautia esiintyy, jonne THL suosittelee rokotusta, mutta niillä alueilla ihmiset joutuu sitten itse maksamaan.
Niin, se on tärkeää muistaa tosiaankin, että muillakin suositelluilla alueilla kannattaa ottaa se rokote, vaikkei sitä ole vielä ilmaiseksi määritelty.
Ja Heikki Hentonen, metsäeläintieteen emeritus professori, tässä piti oikein itsekin kaivaa kuvat esiin näistä punkkilajeista. On siis tämä niin kuin vanha tuttu, tavallinen puutiainen ja sitten on taikapunkki, joka on vähän uudempi tulokas. Ja nyt kun maalikko tätä kuvaparia katselee, niin ei tässä kyllä mitään eroa huomaa. Onko sillä väliä, että mikä punkki siinä ihossa on ja levittävätkö ne yhtä lailla tauteja kumpikin?
Ne on eri lajeja. Jos vähän tarkemmin katsoo, niin kyllä siellä tuossakin katsoin, että selkä on erilainen ja karvaisuus on erilainen ja näin edelleen. Ne levittää samoja tauteja, mutta on niissä, jos kokonaista mikrobiomia katsotaan, niin siellä on eroja. Mutta nyt kun puhutaan näistä borrelioista ja aivokuumeista, niin ne molemmat levittää sitä, mutta on kyllä vahvoja vinkkejä siitä, että taikapunkissa aivokuumevirus olisi yleisempi. Eli tässä on se riski, kun taikapunkki nyt sanoisin leviää kuin rutto Suomessa, eli se levinneisyys laajenee jatkuvasti ja paljon, niin aivokuumeen riski kasvaa. Ja toinen asia, minkä mä taikapunkin kohdalta haluaisin tuoda esille, että kun se jonnekin leviää, se on todella runsas. Ja se taikapunkin vuodenaikainen huippu esiintymä on keväällä toukokuussa, kesäkuussa, kesäkuun loppuun mennessä. Ne häviää sitten vain tavallista puutiaista. Ja näillä alueilla, mihin se on levinnyt, niin nämä kevät huiput on todella voimakkaita. Ja nyt kun tätä punkkihypeä, jossa ne on niin paljon liikkeellä keväisin, niin se voi johtua siitä, että kun se taikapunkin keväthuippu on niin silmien pistävä, niin se johtuu tässä taikapunkin leviämisestä. Ja mulla on ollut tapana sanoa ihmisille, että jos teidän mökkialueella, kotialueella yhtäkkiä keväällä rupeaa olemaan erittäin runsaasti punkkeja, niin se voi olla merkki siitä, että taikapunkki on levinnyt alueelle.
No, emeritusprofessori Jarmo Oksi, nyt jos niin on päässyt käymään, että huomaa tällaisen punkin ihossaan ja sitten sen pinseteillä apteekkiohjeiden mukaan poistaa, niin miten sitten pitää toimia siitä eteenpäin?
No juu, sitten on todellakin sitä esimerkiksi taivealue, johon ei niin kuin sanotaan nyt polvitaive, eihän sinne normaalisti kauhean paljon katsele, mutta silloin kannattaa katsella joka päivä sitä ainakin viikon ajan, ja että lähteekö sieltä punoitus leviämään. Parin kolmen senttimetrin punoitus purimapaikan kohdalla on täysin normaalia mekaanisista syistä johtuvaa ja näin, mutta sitten jos se lähtee päivä päivältä leviämään yli 5 senttimetrin halkaisijaltaan olevaksi ja vielä siitä ylikin, niin sitten alkaa olla aika hakeutua lääkärin pakeille.
Kysytään vielä sekin, joka meillä kotonakin herätti kysymyksen, että kun eläimillä on näitä punkkipantoja ja muita, niin miksi se ihmiselle sitten on vastaavia kehitelty?
No joo, sitä ei tosiaan kannata nilkkaan pistää sitä.
Kyse on myrkyistä. Ja ihmistä tutkitaan, tai ihmisen kanssa ollaankaan vähän tarkempia kuin eläinten kanssa.
Kyllä, ja ilmeisesti syöpää aiheuttaa myöskin pitkäkestoisesti.
Tai sitten ylipäätään ihmisellekin ärsytystä ja pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta.
No vielä tähän loppuun. Miltä nyt näyttää tämän niin kuin punkkien leviäminen? Jatkuuko se runsastuminen edelleenkin niin kuin rajatta vai tuleeko joku piste vastaan jossain kohtaa?
No, ilmastonmuutoksen myötä ne leviää pohjoiseen päin, yleistyvät siellä. Se, miten tilanne kehittyy täällä Etelä-Suomessa, niin se näkee sitten, missä tulee raja, kyllähän se jossakin tulee. Että, jos ajatellaan taikapunkkiakin, joka on nyt tämmöinen invasio, vieras laji, niin usein sellaisten lajien kanssa on ensin kauhean runsaus huippu ja sitten se pikkuhiljaa niin kuin tasantuu, mutta nähtäväksi jää.
Eli punkkisyynejä kannattaa tehdä nyt, kun tässä kesän mittaan luonnossa liikkuu ja puutiesaivokuume rokote kannattaa ottaa, että suurin piirtein riippumatta siitä, missä päin Suomea asuu. Tässä nyt ehkä summauksena tämä, ja se on vieras, joka meillä on tullut jäädäkseen. Oletko jotain vielä kommentoida?
Niin, omaan käyttäytymisen luonnossa kannattaa kiinnittää huomiota, että saappaat jalkaan mettässä, nämä hyttyskarkut tietkin, niitä ruskattaa tuohon käsivarteen ranteeseen voi auttaa ja niin edelleen. Että ei, ja välttää tämmöisiä pahimpia korkeita heinikkoja, pusikoita, missä tietää punkkien liikkuvan.
Ja Jarmo, onko vinkit vielä kesää?
Mökkipolulla ensimmäinen homma on siimaleikkurilla ruohot heinät lyhyeksi metrin leveydeltä, kun siinä jatkuvasti kulkee. Se on ainakin itsellä strategiana ensimmäisenä.
Näin. Eli koko kansa nyt liikkeelle ja siimaleikkurit esiin. Kiitos keskustelusta metsäeläintieteen. Miten tämä on niin vaikeaa nämä tittelit tänään?
Metsäeläintieteen
emeritusprofessori Heikki Hentonen Luonnonvarakeskus Lukesta ja infektiolääkäri ja emeritusprofessori Jarmo Oksi Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tässä oli perjantain ykkösaamu ja tätä lähetystä olivat tekemässä kanssani tuottaja Anna-Maria Haarala, toimittajat Petra Nykänen, Juha Valvio ja Markus Liimatainen sekä äänitarkkailija Panu Vilman. Ja vielä pitää mainostaa Politiikkaradiota tällä kanavalla. Se on mukana Suomi-Areena-keskustelutapahtumassa Porissa. Politiikkaradio kysyy, mitä Suomi tekee nyt, kun suurvalta-asetelmat, turvallisuuspolitiikka ja kauppapolitiikka ovat suuressa muutoksessa. Ja tämä lähetys löytyy niin kuin myöskin Ykkösaamu Yle Areenasta. Ykkösaamu palaa radioaloille maanantaina. Hyvää päivän jatkoa.